Ja me käännämme Jumalan sanan psalmista 77. Psalmi 77 ja sieltä jakeesta 14 tämän luvun loppuun. Herran nimessä. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Kuka on Jumala suuri niin kuin sinä, Jumala? Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä. Sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. Käsivarrellasi sinä lunastit kansasi, Jaakobin ja Joosefin lapset. Vedet näkivät sinut, Jumala. Vedet näkivät sinut ja vapisivat, ja syvyydet värisivät. Pilvet purkivat vettä, pilvet antoivat jylinänsä, sinun nuolesi lensivät. Sinun pauhinasi ääni vyöryi, salamat valaisivat maan piirin. Maa vapisi ja järkkyi. Meren halki kävi sinun tiesi, sinun polkusi läpi suurten vetten, eivätkä sinun jälkesi tuntuneet. Sinä kuljetit kansasi niin kuin lammaslauman Mooseksen ja Aaronin kädellä. Aamen. Aivan muutama sana tämän psalmin alkujakeista. Minä tiedän, että täällä on ystäviä, jotka sielun tilaltaan ja sydämen tilaltaan ja sisäiseltä viritykseltään ovat aivan niin kuin tämä Jumalan sanan kirjoittaja, Jumalan ihminen tässä. Veisuu johtajalle Jedutunin tapaan, Aasafin virsi, on tämä otsikoitu. Minä korotan ääneni Jumalan puoleen ja huudan. Minä korotan ääneni Jumalan puoleen, että hän minua kuulisi. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Minä muistan Jumalaa ja huokaa. Minä tutkistelen ja minun henkeni nääntyy. Ja sitten kuuntele kuinka kouriin tuntuva ja kuinka riipaiseva ja kuinka koskettava on tämän sydämen huuto seuraavassa jakeessa. Sinä pidät minun silmäni valveilla. Minä olen niin levoton, etten voi puhua. Ja sitten tämä tutkistelu jatkuu tällä tavalla eteenpäin. Ja pikkuhiljaa Jumalan henki kääntää tämän Jumalan ihmisen sydämen hänen omasta sydämestään ahdistuksen ja levottomuuden aiheuttajasta, ei vielä siitä ahdistuksesta vapauttaen, mutta kääntäen katseen pois ahdistuksesta, levottomuudesta ja omasta sydämestä ja jopa vähän tällaisesta kapinoivasta mielestä, että tämä on minun onnettomuuteni, että Jumalan käsi on muuttunut. Ja kun hän näissä tunnoissaan vähän aikaa on, niin Jumala kääntää hänet kokonaan pois ihmisestä ja ihmisen sydämestä ja niistä ajatuksista. Ja ajattele, mistä alkaa avautumaan Jumalan ihmisen sisäinen vapautuminen ja avaralle pääsy tässä asiassa. Ei mitään omien tekojen tutkimisia, ei epäonnistuneita tekoja menneisyydessä, eikä edes Jumalalle kiitos onnistuneita, niin sanottuja onnistuneita tekoja menneisyydessä. Vaan kaikki käännetään häneen ainoaan todelliseen lähteeseen. Ja mistä näkökulmasta ja mistä päästä lähtee liikkeelle pyhä henki, johtaessaan Aasafin virren kirjoittaan tähän tilanteeseen. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Näin me luimme. Ja itse asiassa sanoma, jonka Jumalalta olen saanut, voisi rakentua ja rakentuukin yksin omaan oikeastaan tai voittopuolisesti tähän lähtökohtaan. Mitä Jumalan henki Jumalan ihmisessä oikein sanoo ja puhuu, kun hän puhuu näitä asioita ja sanoo näin, jakeessa 14, Jumala, sinun tiesi on pyhä, kuka on Jumala suuri niin kuin sinä, Jumala? Jae 16 on myöskin avainjakeita, käsivarrellasi sinä lunastit kansasi Jaakobin ja Joosefin lapset. Ja jae 21. Sinä kuljetit kansasi niin kuin lammaslauman Mooseksen ja Aaronin kädellä. Nyt me tulemme aivan pian tähän, mitä Jumalan ihminen sanoo, kun hän sanoo, Jumala, sinun tiesi on pyhä. Ja mikä ihmeellinen avain tämä on siihen nääntyneen sieluntilan tutkisteluun, jossa hän on ennen kuin Jumala vie hänet näkemään niin kuin Herra näkee näitä asioita. Mutta nyt, rakkaat ystävät, me luimme näistä jakeista sellaista Jumalan ihmiselle ihanalla tavalla kuuluvaa asiaa ja etuoikeutta. Sinä kuljetit kansasi niin kuin lammaslauman Mooseksen ja Aaronin kädellä. Minä haluaisin kääntää lunastuksen luvun, suuren lunastuksen luvun ja eräät Raamatun ihanimmista ja syvällisimmistä ja kaiken kattavimmista kuvista, joihin me muutaman kerran tulemme palaamaan, jos Herra suo. Ja luku on toinen Mooseksen kirja, luku 15, jossa me luemme ihanan ylistysvirren siitä, että Jumalan johdatus, Jumalan väkevän käden alla kuljettava vaellus, ei vain elämä, vaan myöskin voittoisa vaellus, on Jumalan lunastetulle kansalle, Jumalan taivaasta ihanalla tavalla varattu etuoikeus ja asema, jossa se saa vaeltaa. Ja nyt kun me katsomme näitä kuvia, aivan muutamalla sanalla nopeasti ensin, te muistatte, kuinka Jumala ilmestyy Minä olen -nimellä. Mooses ja Aaron lähetetään. Sitten tulee Jumalan sana, järjestys on jumalallinen ja ihana. Tulee Jumalan sana, ja sitten Jumala erittelee, ota virheetön karitsa, ja verellä sivele ovien pihtipielet. Ja tulee tuomion sana Faaraon ja Egyptin ja jumalattomuuden ylitse. Ja tulee ihana ateria verellä siveltyjen pihtipielten sisäpuolella. Ja sitten kansa lähtee liikkeelle. Ja 14. luvun lopussa, aivan näin pääpiirteittäin, 14. luvun lopussa me näemme, kuinka Israel näkee egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Siinä on ihana hengellisen näkökyvyn kuva. He eivät kuolleet meren rannalle, vaan vasta kun meren vedet tulivat heidän ylitsensä ja lunastettu kansa oli toisella puolella. Mutta Jumala oli avannut heidän hengellisen sisimpänsä ja sydämensä näkemään, että ei vain ne Faaraon orjan ruoskat, se orjuus siellä ja kaikki mitä siellä oli, ei vain se, vaan kaikki mitä oli siitä vanhasta jumalattomasta maailmasta. Kaikki oli kuolleena meren rannalla, eikä oljen kortta, eikä ravinnon murusta, eikä tämän maailman viihde elämää, eikä jumalatonta kulttuuria, eikä politiikkaa, eikä taidetta, eikä mitään, mikä sotii Jumalan tuntemista vastaan. Mitään ei lähde mukana, vaan he näkevät kuolleena meren rannalla kaiken tämän. Ja sitten he käyvät meren ylitse. Ja ihanalla tavalla Raamattu osoittaa Uuden liiton kirjoituksissa, mitä tapahtui hengellisissä kuvissa tälle lunastetulle kansalle Jumalan sanan, karitsan vereen asetetun uskon ja sydämen kuuliaisuuden jälkeen. He saivat kaikki eroituksetta, kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja jos Herra suo, niin me palaamme tähän vähän myöhemmin. Ja nyt kansa on Jumalan lunastama, kansa on ihanalla tavalla astunut siihen pisteeseen, josta me 2 Mooses 15 luvusta luemme jakeesta 12 vähän eteenpäin. Anteeksi, jakeesta 11. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä jalo, sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä? Sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät. Ja nyt se lunastetun kansan ihana etuoikeus, joka Jumalan taivaasta on luvattu. Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa. Sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Ja nyt aivan kuin näkökulma laajenee seuraavassa jakeessa. Kansat kuulivat sen ja vapisivat. Tuska valtasi Filistean asukkaat. Keskeytän sen verran, että Jumalan kauhu valtasi vihollisen joukot ja voimat ja henkivallat ja kaiken, mikä oli siellä takana. Silloin peljästyivät Eedomin ruhtinaat, Moabin sankarit valtasi vavistus, kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon, kauhu ja väristys valtasi heidät. Sinun käsivartesi väkevyyden tähden he kävivät mykiksi niin kuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkkööisi, Herra. jonka sinä olet, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Ja sitten Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. On valtavan ihan asia huomata, kuinka paljon tässä on asiaa, mutta aivan muutama pikasilmäys jo nyt. Lunastettu kansa kulkee Jumalan väkevän käden alla voittoisasti niin, että ei kukaan eikä mikään voi sotia heitä vastaan. Kun he ovat pyhän puhtaan veren alla siinä puhdistettuina, kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä saaneina, Jumalan johdatukseen sisälle astuneina sanan kautta ja Jumalan väkevän voiman kautta. Ja sitten Jumala ilmoittaa, huomaatteko, koko ajan, hyvin, hyvin rikkaista Jumalan nimien joukosta koko aika tässä ihanassa kohdassa. Hän ilmoittaa itsensä nimellä Herra. Ja tämä ei ole sattumaa. Ja tämä ihana jakso päättyy sydämestä tulleeseen tunnustukseen, minkä me luimme. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. Ja he antoivat Jumalan edessä tunnustuksen, ei ole eikä tule, ei saa olla sellaista tilannetta koskaan, jossa kukaan voisi ottaa Herran asemaa sinä kuninkaana, joka on kuningas iankaikkisesti. Me tiedämme järkyttävän lankeemuksen tämän jälkeen, jolloin Samuelin päivinä kansa näkee, huomaa, tilanne oli tässä Jumalan teon jäljiltä näin päin, että kansat näkivät Jumalan voiman ja kauhistuivat, ja vihollisen voimien oli paettava Jumalan puhtaan ilmestyksen tieltä. Ei tarvittu mitään käsivarren ojennusyrityksiä, ei tämän maailman lihallisia eikä aineellisia podauksia, ei mitään, mikä lähtee ihmisestä. Jumala piti huolen, kukaan ei koske puhtaan sanan alla olevaan kansaan. Siellä oli elämä, siellä oli terveys, siellä oli voima. Siellä oli vihollisen portteja valtaava Jumalan käden läsnäolo tämän kansan yllä. Ja kansat näkivät tämän, että näin on oleva. Mutta kun sydän lankeaa ja Herra ei enää riitä eikä kelpaa olemaan yksi ja ainut kuningas lunastetulla kansalla, Samuelin päivinä anna meille kuningas niin kuin muillakin pakana kansoilla on. Ja tämä järkyttävä lankeemus astui sisään. Ja me muistamme, olemme katselleet sitä jonkun verran yhdessä, kuinka seurakunta on järkyttävällä tavalla samassa asiassa ja samassa tahdissa ja järjestyksessä langennut pois Jumalan kirkkaudesta. Ja jo ensimmäisen vuosisadan loppupuolella ja pian sen jälkeen apostolien äänet vielä kirjaimellisestikin kuuluivat, Herra Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja muuta päätä ei ole. Ja hän on seurakunnan johtaja, ja hän on sen kuningas, ja hän on sen Herra. Seurakunta syrjäytti hänet ja perusti inhimillisen johtajuusinstituutin, asetti piispoja, arkkipiispoja, seurakunnan johtajia ja niin edelleen. Rakkaat ystävät, Jumalan lunastetun kansan sydämiltä kumpusi tämä ihana kiitos. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti, ja muita ei ole. Ja nyt kun me katselemme ja luimme tämän johdantosanan psalmista 77, palataan jälleen lyhyesti siihen. Me näemme, kuinka Jumala sanoi, Jumalan pyhän hengen kautta Jumala vaikutti Aasafin virren kirjoittajassa, Jumala, sinun tiesi on pyhä, kuka on Jumala suuri niin kuin sinä Jumala? Kun me luemme tämän muutamaan otteeseen vähän toisella tavalla, niin me pääsemme tähän lähestymiskulmaan ja näkökulmaan sisälle. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Me tiedämme hänet, joka paljon myöhemmin tuli ja sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Jumala, sinun tiesi on Herra Jeesus Kristus. Pyhässä hengessä Aasafin virren kirjoittaja puhuu. Jos ajattelemme, Jumala, sinun tiesi on pyhä. Muistatteko tämän erikoisen keskustelun, kun Herra Jeesus puhuu verensä juomisesta ja lihansa syömisestä, minkä järkyttävän pilkan ja rienan henkivallan äänemme kuulimme tämän maailman kärkipoliitikkojen leireistä. Jumala armahtakoon heitä. Herra Jeesus puhui lihansa ja verensä syömisestä ja juomisesta. Ja kun hän puhuu tätä sanaa, niin opetuslapset sanovat, tämä on kova puhe, kuka voi sellaista kuulla. Jeesus ei ala millään uskonnollisilla silmänkääntötempuilla, eikä uskonnollisilla tunnelmoinneilla, eikä sokerin paloilla ja houkutteluilla tekemään mitään tässä tilanteessa. Hän sanoo, aiotteko tekin mennä pois? Ja tässä tilanteessa Pietari sanoo nuo tunnetut ihanat sanat. Herra, kenen tykömme menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja miten jatkuu tuo sana? Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Ihana asia. Ja nyt me luimme, Jumala, sinun tiesi on pyhä. Jumala, sinun tiesi on Jeesus Kristus. Jumala, sinun tiesi on Jeesus Kristus. Ja kun ystävät hän puhuu tämän, niin Jumala tahtoo meidän näkevän. Tiedättekö, minä en ole saanut, jos Jumalan armossa saan olla, en koskaan tule saamaan minkään kirkkokalenterivuoden niin sanottujen juhlapäivien mukaista tekstiä. Minulla ei ollut harmainta aavistusta, että on olemassa niin sanottu pyhäinpäivä tänä viikonloppuna, kun Jumala antoi tämän sanan. Ja nyt ystävät, jos me alamme erottaa kalenterivuoden aikajaksoja, tai maantieteellisiä paikkoja, tai kaupunkia, tai rukoushuoneita, tai mikä tahansa, joka on muualta kuin se jumalallinen ilmestys hänestä itsestään, ja alamme sanoa pyhäksi sitä, me asetamme kaiken tämän luonnollisen uskonnollisuuden toimintojen kautta syrjäyttämään häntä ainutta, joka on pyhä, Herra Jeesus Kristus. Ja Jumalan ilmestys hänessä ja hänen kauttansa. Ja ystävät, me tulemme, jos Herra suo, vähän enemmän tähän aiheeseen hiukan myöhemmin, mutta nyt kun me ajattelemme tätä, Jumalan tie on kokonaan erotettu kaikesta, mikä on jostakin muualta kuin hänestä itsestään. Hänen tiensä on erotettu kaikesta inhimillisestä uskonnosta, kaikesta inhimillisestä teologiasta, kaikesta inhimillisestä viisaudesta, kaikesta ihmisen opista. Jumala, sinun tiesi on pyhä, erotettu tie. Jumala, sinun tiesi on Jeesus Kristus. Kun Herra Jeesus rukoili rukousta, jonka me löydämme Johanneksen evankeliumin luvusta 17, niin hän rukoilee täällä ensinnä jakeessa 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja nyt me näemme, mitä hän rukoilee. Isä, eroita heidät minun kansani kokonaan kaikesta, mikä on tästä maailmasta. Eroita heidät Jumalalle ja Isä, tee tämä sinun pyhän sanasi kautta, joka on kokonansa totuus. Me tiedämme, että Herran sana sanoo apostolin kautta hebrealaiskirjeessä, meidät on, mitä tulee meidän sielumme pelastukseen ja meidän kelvollisuuteemme Jumalan edessä. Meidät on Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan pyhitetty. Aivan niin kuin karitsan verellä siellä Goosenissa kerran, niin valtavalla tavalla virheettömän karitsan veri vuodatettiin ja siveltiin pihtipielet ja tämän karitsan veren voimasta Jumala irroitti lunastetun kansan. Pyhä kirja sanoo, meidät on Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan pyhitetty. Mitä tulee tähän kertakaikkiseen pyhitykseen ja Jumalalle erottamiseen. Mutta sitten Herra lähtee opettamaan lunastettua ja sovitettua kansaa, että Jumalan hengen voimasta ja sanan arvovallan ja sanan kuuliaisuuden voimasta Jumala erottaa lunastetun kansan kaikesta, mikä on inhimillistä uskontoa, viisautta ja tätä maailmaa. Isä, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja Herra jatkaa, niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Huomaammeko ystävät, mikä jumalallinen, mikä taivaallinen kutsumus, kun me saamme olla Jeesuksessa Kristuksessa asetettuina taivaallisiin, niin Herra rukoilee rukouksen, ei enempää eikä vähempää. Se on uskonnollisuuden valhen nöyryyden pettävä henkivalta, joka tulee esittämään sinulle muuta tietä kuin tätä, jonka Jumala on asettanut. Isä, sillä tavalla, kun sinä lähetit minut maailmaan, ne, jotka minun pyhän vereni ja sanani ja hengen voiman kautta erotetaan maailmasta Jumalalle, heidät lähetetään maailmaan niin kuin minut itseni on lähetetty maailmaan. Ja Jeesus jatkaa rukousta. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Voi kuinka ihana sana. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Huomaatko, kuinka ympärillä olevat kansat näkivät sen, kun lunastettu kansa lähti liikkeelle? Nyt Jeesus rukoilee samalla tavalla, että tämä maailma näkisi, että Isä, se lunastus, joka on astunut asumaan tämän kansan sydämissä, se ei ole kotoisin tästä synnin kiroamasta ja Jumalaa vihaavasta maailmasta, vaan se on kotoisin samasta lähteestä, mistä hän itse on. Että Herra, ei uskonnollisten neuvottelukierrosten, ei porton hengen neuvottelukierrosten, ei maailman kirkon henkivallan paneelikeskustelu, kautta lihan tekona muotoiltu yhteys, ei, vaan Isä, sen kirkkauden kautta, joka on siellä, se kirkkaus, joka on minussa, olkoon se kirkkaus heissä, ja erottakoon tämä taivaallinen kirkkaus heidät niin Jumalalle, että maailma tämän kautta näkee, he ovat yhtä lunastajansa kanssa, ja he näkevät, että Jumala on heidän kanssansa. Ja tätä Herra rukoili, sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Minä ymmärrän, ystävät, minkä tähden Jumalan henki on tahtonut tähän alle laittaa, niin voimakkaasti tällaisia asioita, ennen kuin muutamia meidän ajassamme olevia asioita ja ilmiöitä katselemme. Sillä ellei Jumalan kirkkaus saa olla meidän päällämme ja meidän sydämessämme näyttämässä, mitä meidän ajassamme tapahtuu ja mikä näiden asioiden todellinen luonne on, niin me emme selviä tästä tilanteesta. Emmekä tästä ajasta. Minä tunnen, kuinka Jumalan henki tahtoo olla jokaisella sydämellä tekemässä niin todeksi tämän sanan jo nyt tässä vaiheessa, että me näkisimme, ystävät, minä en yritä loukata kenenkään luonnollisia tunteita, uskonnollisia tunteita, enkä mitään. Meillä ei ole oikeutta edes uskonnollisia tunteita, toinen toistemme tunteita, mennä inhimillisin keinoin ja lihan mielellä loukkaamaan, ei mitään oikeutta. On paljon arkoja asioita ihmisten sydämissä näillä alueilla, mutta ystävät, meidän täytyy ja me saamme Jumalalle kiitos. Me saamme tulla piirtämään Jumalan sanan ihmisten sydämiin ja silmien eteen. Ja nähdä, että kun Jeesus Kristus kuvataan ristiin naulittuna meidän silmiemme eteen, niin Jumala tahtoo tehdä tämän työn, josta apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää enää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana vaelsitte, vaan tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ymmärrämmekö, ystävät, mitä Pyhä Henki sanoo? Tulkaa lunastetut lapset kaikessa vaelluksessanne eroitetuksi Jumalalle tästä maailmasta. Ja Jumala perustelee seuraavassa jakeessa Pietarin kirjettä. Aivan niin kuin Aasaf, Jumala, sinun tiesi on pyhä, Pietari kirjoittaa, olkaa pyhät, minkä tähden? Sillä minä, Herra, olen pyhä. Vain tämän Jumala asettaa meidän silmiemme eteen. Ja näemme, Jumala suokoon, ystävät, näemme, että me emme sodi ja taistele toinen toisiamme vastaan, kun me lähdemme katselemaan joitakin asioita, mitä meidän ajassamme on ja tapahtuu. Minä viittaan joihinkin asioihin ja sanon ystävät teille nyt, että kun edellisen kerran puhuin tällä paikalla, niin minun päälläni oli koko ajan raskas paino ja raskas tunto siitä taistelusta, mitä hengen maailmassa käytiin tässä kaupungissa samanaikaisesti. Minä en voinut mainita niistä sanaakaan, Jumala ei silloin antanut lupaa, mutta tänä päivänä minä en voi olla mainitsematta niistä asioista. Minulla on kädessäni askellehti, ilmeisesti viimeinen numero. Ja joka kerta, kun minä otan tämän lehden käteen ja avaan tätä, niin minä en voi olla muistamatta tämän päätoimittajan Olli Valtosen näkyään sitaateissa, jonka hän itse sanoi, mikä hänellä on Jumalalta, kun hän jätti, oliko Kansanraamattuseuran tehtävät ja astui tämän lehden päätoimittajan paikalle. Hän sanoi, että hänellä on kutsu Jumalalta ryhtyä häivyttämään raja-aitoja niin sanottujen uskovien ja niin sanottujen uskosta osattomien välillä. Voi olla, että tämä on joltakin Jumalalta tällainen tehtävän jako, mutta Raamatun Jumalalta se ei ole. Ja ystävät, kun me katselemme joitakin asioita, mitä tämä lehti edistää, niin minä olen järkyttynyt tämän lehden sisällöstä. Tämä lehti valmistaa valtavalla vyöryllä ja voimalla kohti suurta porttoa, suurta Babylonia, maailman kirkkoa, tämän valtakunnan kansalaisia. Ja kun se tekee sitä, niin täällä on kaikki mahdolliset uskonnollisuuden rituaalit ja keinot mukana, joiden ylitse tänä päivänä, ystävät, soi Jumalan pyhä sana. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne erotetuiksi siitä, mikä tästä maailmasta on, ja sotii Jumalaa ja hänen tuntemistansa vastaan. Minä viittasin, että tässä kaupungissa oli tapahtumassa asioita silloin, kun täällä olin puhumassa. Ja tässä on pieni kirjoitus siitä, tuli festivaalit. Ja nyt täällä kirjoitetaan joitakin asioita, mitä tapahtui. Kuinka oli sellaista ja sellaista. Senaatin torilla kristityt motoristit tarjosivat omia temppujaan vauhdista kiinnostuneille. Huomaa, että tämä oli evankeliumistapahtuma. Moottoripyörillä näytöstemppuja Senaatin torilla. Simon puistossa oli kristillistä draamaa. Iso Roban kävelykadulla Jumalan rakkautta tehtiin ymmärrettäväksi piirtämällä. Espan lavalla esiintyivät, no minä nyt sanon nimetkin, Jukka Leppilampi, Henry Janssen ja Kosketus Gospel -liikuntaryhmä. Hakaniemen torilla ja niin edelleen. Ja sitten kolmipäiväisen tapahtuman kruunasi lauantai-iltana järjestetty soihtukulkue Saalem-temppelistä Johanneksen kirkkoon. Minä sanon, ystävät, muutaman sanan näistä asioista, kaikella arkuudella ja rakkaudella, mutta kaikella totuudella. Eikö ole merkillinen asia, että kun Jumala tahtoo näyttää tien, joka on erotettu tie, niin Jumala ei suinkaan kaiken maailman ilveilyä ja pantomiimia, teatteriesitystä ja valojen himmennystä ja katujen maalaamista ja moottoripyöräsirkusta ja kynttilöiden sytytystä ja kaikkea tällaista aseta, että luotaisiin mahdollisimman uskonnollinen ja monipuolinen tunnelma. Ei. Jumala riisuu kaikesta rekvisiitasta, kun hän tahtoo viedä elämään puhtaan pöydän ääreen, jossa on tämän maailman saastunutta ruokaa ja tämän maailman kaikissa kiemuroissa määrällä suuren Babylonin porton hengellä synnytettyä, täytettyä ja tarjoiltua ruokaa. Ystävät, nämä kaiken maailman ilveilyt, jota me luimme, koko teatterilaitos, se on syntynyt Dionysiuksen palvontamenoina viinin ja haureuden henkivaltojen kunniaksi, ja se ei ole koskaan riisuttu siitä, mitä se on ollut. Ja ystävät, kun tämä päättyy siihen, että mennään sitten soihtukulkuessa Saalem-temppelistä Johanneksen kirkkoon, ja siellä välkkyvät soihdut ja valot, ja tämä kulkue menee, minä en voi nähdä, että se on lunastettu kansan erotettua vaellusta. Se on, ystävät, enemmänkin sitä, että porton henkivalta kuljettaa vierailulla tyttären luota tyttären luokse. Ja Jumala ei vie kumpaankaan, vaan tuo ulos molemmista kaikista näistä. Siinä hetkessä, jolloin paavin kirkon vierailu on lähestymässä ja nämä porton hengen täyttämät ekumeeniset niin sanotut Jumalan palvelukset ovat oven edessä. Jumala varoittamalla varoittaa, astukaa ulos, astukaa valoon, astukaa ristin kautta, karitsan veren kautta, Jumalan eroitettuna kansana elämään niin, että tämä maailma näkee veren voiman, kuoleman voiman, sanan arvovallan ja ylösnousemisen voiman, jossa vaelletaan uudessa elämässä, Jeesuksen Kristuksen elämä sydämessä vaikuttaen. Tätä, ystävät, Jumala etsii tänä päivänä, ja tähän Jumala tahtoo viedä lunastetun kansan, niin kuin hän on aina tahtonut viedä, niin tänäkin päivänä. Kim Collins tulossa Suomeen. Nunnaksi ryhtynyt nainen, karismaattinen uudistusliike on erityisen tärkeä katolisen kirkon piirissä. Paavi tukee liikehdintää voimakkaasti, ja karismaatikot ovat tuoneet kirkkoon uuden evankelioimisinnostuksen. Ystävät, hän, jonka otsassa on Antikristuksen luku 666, on tulossa tänne, ja kohta helluntailaisista luterilaisiin kaikki riemuitsevat. Missä on enää pisaraakaan hengen tuntoa siitä, että se on Marian palvonnan, pyhimysten palvonnan, pappisrappion, noituuden ja taikuuden ja syvän pimeyden laitos, joka on murhannut 50 miljoonaa ihmistä historiansa aikana, eikä koskaan ole tehnyt parannusta näistä asioista. Ei tunnusta Israelin kansan kohdalla mitään, mitä Jumala tunnustaa siitä, näin yleisesti ottaen. Ja tämä maa on pimentymässä lamppuineen lopulliseen pimeyteen ja ottamassa avosylin vastaan nämä, joita Raamatun Jumala ja hänen Kristuksensa ole koskaan lähettänyt tätä kansaa kohtaamaan. Ystävät, olkoon erotettu tie, lunastetun kansan tie, ja nähkäämme, mitä on tulossa. Minä mainitsin tämän sanan ja sanon sen uudelleen, ja me menemme kohta sanaankin tässä asiassa. Kuinka Jumalan tie on näin erikoinen? Muista, ystävä, jos minä alan nyt sytyttää, himmentää näitä valoja, luoda jotakin hämyä tänne ja sytyttää kynttilöitä ja kaikkea tällaista. Ei siinä kynttilässä ole mitään, jos minä en yritä laittaa siihen mitään hengellistä. Mutta siinä hetkessä, jos minä yritän millä tahansa ulkoisella rekvisiitalla synnyttää ja jäljittää ja jäljitellä Jumalan hengen synnyttämää ilmapiiriä, minä olen kuoleman tuomion alaisessa toiminnassa. Ja asetan itse asiassa kaiken tämän syrjäyttämään häntä, joka on ainut maailman valkeus, häntä, joka on pyhä. Häntä, jossa Jumala meidät tahtoo pyhittää, erottaa Jumalaa palvelemaan. Ja nyt, ystävät, tällä alueella me tarvitsemme tulevina päivinä erikoisen paljon hengen voimaa ja hengen näkökykyä nähdä, mitä on tapahtumassa, mikä on kuoleman tuomion alaista uskonnollista toimintaa. Ja minä tiedän, kuinka aralle alueelle minä nyt lähimmän 5 minuutin aikana astun. Ja minä pyydän, ystävät, Jumalan armoa, että pyhä henki saisi näillä alueilla kirkastaa meille jotakin. Minä tiedän jo lapsuuteni ajoilta, ja tiedän nuoruuteni ajoilta, ja tiedän, kuinka yleistä on tässäkin maassa ollut, kun eräitä ihmisiä lähtee tästä ajasta ikuisuuteen. Tapahtuu monenlaisia ilmiöitä, joita kutsutaan kummitteluiksi, ja ties miksi. Jossakin saattavat ulkorakennuksen ovet paukkua. Jossakin hakataan aivan kuin nyrkillä seinään. Jossakin heinäladon alla koluaa jotakin ja niin edelleen. Ja nyt, ystävät, uskovatkin, tai korjataan, uskovaksi tunnustautuvat, ovat näillä alueilla merkillisellä tavalla joutuneet aivan kuin vihollisen pettämäksi ja vihollisen pauloihin. Nyt aletaan aivan kuin lepytellä. Tämä ajasta ikuisuuteen mennyt vainaja ei saanut oikeaa siunattua hautaamista, ei pantu siunattuun maahan, ei luettu hänen kuolemansa ylitse sellaisia ja sellaisia rukouksia ja loitsuja, ja aletaan lepytellä. Tämä menee pidemmälle ja pidemmälle, vietetään ehtoollista kuolleiden puolesta ja niin edelleen. Ja nyt sanotaan, että koetaan suuri siunaus ja kaikki tällainen pimeyden toiminta vaikenee, kun on siunattu hautaan olevaa ihmistä, rukoiltu hänen puolestaan, meditoitu rakkautta siellä ajarajan tuolla puolen olevaan ja tehty kaikkea tällaista. Kenties siirretty siunaamattomasta, niin sanotusta siunaamattomasta hautamaasta siunattuun hautapaikkaan ja niin edelleen. Joku Jumalan ihminen on sanonut, että Jumala on maan kironnut ja piispat koettavat sitä siunata, kumpikohan perii voiton. Mutta ystävät, kun me ajattelemme näitä asioita, ja minä tiedän jotakin, kuinka yleistä tämä on tänä päivänä. Minä toivon, että sinä Jumalan ihminen, joka et ole ollut kosketuksissa, voisit pyhässä hengessä saada sydämellesi näyn siitä, mitä me nyt lähestymme, ja minkälaista taistelun aluetta. Huomaa, täällä on uskonnollisuuden henkivallat takana, jotka saavat tämän aikaan. Nyt ensinnäkin, rakkaat ystävät, Jumala ei. Ja Jumalan pyhä henki ei. Kuka tahansa lähtee tästä ajasta millä tavalla tahansa, uskossa Kristukseen tai jumalattomana. Jumalan pyhä henki ei kolua heinälatojen alla, eikä hakkaa ulkovajan ovia, eikä iske nyrkillä seiniin, eikä kummittele missään. Ja nyt kun uskoviksi tunnustautuvat tulevat sanomaan näiden riittien ja rukousten ja loitsujen ja ehtoollisten viettojen jälkeen, tuli ihana rauha ja hiljaisuus. Jos tuli, ystävät, niin vainaja henget ja henkivallat on lepytetty, eikä suinkaan Raamatun Jumalaa. Näiden menojen ja toimintojen kautta, ystävät, ei palvella Raamatun Jumalaa, vaan liikutaan pimeyden ja syvyyden henkivoimien ja valtojen alueella. Ja vainaja henkiä lepytellään ja luetaan riittejä ja loitsuja, ja sitten kaiken tämän ylitse vedetään Herran Jeesuksen Kristuksen nimi. Ne, ystävät, nämä asiat ovat kauhistuttavia asioita. Kun minä olen eteenpäin ajatellut tätä asiaa, niin Jumala vei pidemmälle. Ja nyt minä tulen siihen vielä arempaan asiaan. Minä tiedän, kuinka kipeä asia on, kun meidän rakkaitamme lähtee tästä ajasta ikuisuuteen. Minä voin sanoa sinulle, että veljeni kanssa, lihallisenkin veljeni, joka istuu täällä, me olemme lapsesta saakka saaneet nähdä aivan silmästä silmään näitä asioita. Ja se oli omalla tavallaan rikas asia, että meitä jopa 4 sukupolvea asui samalla pihalla pienen aikaa, jonkin aikaa samanaikaisesti. Pappamme äidin ehdimme nähdä ja tuntea, meitä oli 4 sukupolvea. Ja me tulimme lapsena, aivan pienenä lapsena, tutuiksi näiden ihmisen elämään kuuluvien asioiden kanssa. Me näimme itkut, surut, taistelut, me näimme kuoleman, me näimme hautajaiset ja me olimme mukana kaikessa tässä uskonnollisessa toiminnassa. Nyt kun myöhemmin olen sitten 20 vuotta sitten muuttanut Pohjanmaalta Turkuun ja Herra Jeesus pelasti minut lopullisesti 80 kesällä. Tämän jälkeen minä olin mukana ja aivan kuin kulkeuduin myöskin moniin tällaisiin surujuhliin, tällaisiin hautajaisiin järjestettyihin asioihin. Ja tiedättekö, minä olin lukemattomia kertoja mukana sellaisessa tilanteessa, jossa tunnin 2 saatoin vilpittömästikin palvella sellaisessa tehtävässä, että minä luen haudalla seppeleen nauhoissa olevia asioita. Ja jossakin vaiheessa tämä asia alkoi vilpittömästi kammottaa minua, että tässä on jotakin vierasta. Tiedättekö, ensinnäkin niissä nauhoissa, niissä voi olla täysin järkyttävästä pimeydestä ja syvyydestä tulleita aforistisia lauseita. Ja ne on otettu niin sanotuista kristillisistä kirjoista. Tämä alkoi kammottaa minua. Minä en voi lukea tällaisia asioita. Mutta Jumalan henki alkoi puhua eteenpäin ja eteenpäin. Mitä on koko tämä ilmiö ylipäätään? Onko Jumala asettanut tällaista asiaintilaa ja järjestystä koskaan? Ja ystävät, minä enemmän ja enemmän ajattelin, mitä on tämä, että minä vainajalle, haudassa olevalle vainajalle, luen tällaista ja tällaista. Mitä on tämä hiekan mättäminen, en sano halventavasti tätä. Mitä on tämä merkillisten hokemien hokeminen, onko Jumala koskaan asettanut näitä? Ja minä jouduin, ystävät, erittäin ahtaalle Jumalan kasvojen edessä tämän asian kanssa. Voinko minä, jos minä näen, Jumala, sinun tiesi on pyhä, Jumala, sinun tiesi on Jeesus Kristus, Jumala, sinulla on kaikki hänessä, ja tulkoon sinun tiesi kaikessa vaelluksessasi pyhäksi, erotetuksi Jumalan pyhän sanan ja kirjoitusten sisäpuolelle. Ja minä ymmärrän, ystävät, Jumalan puheen tällä alueella, kuinka tarkka on silloin, kun me liikumme uskonnollisuuden alueilla. Kuinka äärettömän tarkka tämä asia on silloin, kun me liikumme uskonnollisuuden alueilla. Ja minä nyt sanon, rakkaat ystävät, Raamattu ei anna Uuden liiton kirjoituksissa meille mitään lupaa valehdella omaisille, hautajaissaattueelle ja kaikelle tälle, lukea näitä siunauksia, rukouksia. Ja minä sanon kaikella rohkeudella, kaikki tämä seppeleen nauhojen lukeminen ja lauseiden omistaminen vainajalle, se on ei enempää eikä vähempää kuin vainajien palvontaa. Se on tässä ajassa uudelleen esiin salakavalasti noussutta vainajien palvontaa. Kun Raamattu näyttää, kuinka uskosta osaton ihminen lähtee tältä ajasta, kun Ananias ja Safiira kaatuvat kuolleena Pietarin jalkojen juureen, ei mitään uskonnollista tunnekuohua vyöryttävää merkillistä menoa ja instituutiota nimeltä hautajaiset. Ei vaan nuorten miehen jalat ovat oven takana ja he kantavat pois sen, joka on kuollut. Ystävät, tämä on Jumalan pyhä tie, erotettu tie näillä alueilla vielä tänäkin päivänä. Ja minun tekisi mieli kysyä ja tekee mieli kysyä, rakkaat ystävät, minä oikein sydämestäni pyydän Jumalalta, että sinä et loukkaantuisi tähän. Mistä niin sanotuissa vapaissa suunnissa on otettu tämä rituaalinen oikeus, että korvataan maasta, olet sinä tullut, maaksi pitäisi sinun jälleen tulema ja niin edelleen. Ja otettu nuo jakeet ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Ja luetaan sitten, että on syntynyt niin ja nousee niin ja niin edelleen. Katoavaisuudessa, katoamattomuudessa, alhaisuudessa, kunniassa. Ja jälleen luodaan tätä hiekkaa päälle. Ystävät, minä en voi olla sanomatta, että minun sydämelleni tämä puhuu sitä, että se on toiseen muotoon puettua, salakavalampaan muotoon puettua uskonnollista vainajien palvontaa. Ja jälleen se Jumalan kiitos vahingoita vainajaa, mutta kuinka paljon se voi kylvää väärää, valheellista, saastunutta, uskonnollista kylvöä saattojoukon ja kuulijan sydämeen. Ystävät, jos minulla on Jeesus Kristus sydämessä, niin antakoon Jumala armon. Minä menen surutyössä olevan ihmisen rinnalle, lasken käteni hänen olalleen, rukoilen hänen puolestaan, siunaan häntä. Ja pyydän Jumalan armoa viedä Jeesus Kristus tuohon kotiin, jota tuska ja ero ja kuolema on koskettanut. Voi kuinka minä rukoilen, että Jumalan henki saisi laittaa, ystävät, nämä asiat kohdalleen. Kuinka minä rukoilen ja toivon, että me näkisimme, jos sinä tutkit, ystävä, tätä suuren maailman kirkon uskonnollisuuden henkivallan nousua ja esiin tuloa, niin se rakentaa juuri kaikkeen tällaiseen ulkoiseen ritualismiin ja sakramentalismiin. Ja katolisuudessa kaikki nämäkin toimenpiteet ovatkin sakramentteja. Ja ne ovat tulossa vyörylailla koko niin sanottuun vapaan kristillisyyden maailmaan myöskin tässä maassa. Ja edelleen minä, ystävät, sanoisin näin, että Jumalan omina, antakaamme tälle hukkuvalle maailmalle Jumalan sanan sisäpuolella oleva esimerkki näilläkin alueilla. Järjestäkäämme, sanomme me sitten sitä muistotilaisuudeksi tai miksi tahansa, järjestäkäämme, jos Jumala näin sanoo, mutta riisukaamme tästä uskonnollisesta ritualismista ja vainajien palvonnasta ja tämän mielettömän miljoonia, miljoonia, miljoonia markkoja nielevän myllyn pyörityksen ylläpitämisestä. Astukaamme, ystävät, eroon siitä ja pitäkäämme tilaisuus, jossa me julistamme sureville vainajille, että on olemassa hän, joka sanoo, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Astukaa valoon, tulkaa tuntemaan Jeesus Kristus, joka on kuollut ja ylösnoussut, että meillä elämä olisi. Ja ystävät, minä uskallan sanoa, että me kohtaamme kyllä vihollisen vastustuksen niillä teillä, jolla Jumala irroittaa meidät suuresta portosta ja irroittaa meidät kirkkokunnallisista seurakunnista, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa rakennetut. Mutta usko tai älä, Jumala on näyttävä. Ei millään alueella tule tulemaan niin raivoisaa taistelua kuin siellä, missä Jumala irroittaa uskonnollisesta ritualismista meidät. Ja asettaa puhtaana Jeesuksen Kristuksen ja hänen pyhän sanansa meidän elämäämme ja meidän sydämeemme. Minä en kovin monta esimerkkiä ota, mutta mainitsen toisen. kristillisestä raamatullisesta avioliittoon menosta. Nyt ystävät, tässäkin on Jumalan pyhä sana. Voi kuinka vääristyneet ovat tänäkin päivänä. Valtava uskonnollinen ohjelma, mylly ja ritualismi pyörii. Nyt ystävät, miehestä ja naisesta ei tule miestä ja vaimoa Jumalan kasvojen edessä. Ei pastorin liperien eikä kätten alla. Ei tuomarin kätten alla, eikä helluntai-seurakunnan saarnaajan kätten alla. Heitä ei eroteta avioliittoon saarnaajan niin sanottujen siunaavien kätten alla. Jumala sanoo, että meidän tulee ottaa Herrassa aviopuoliso, ei himon kiihkossa ja saastaisuudessa niin kuin tämä maailma tekee, vaan Herrassa. Ja kun Jumala on vaikuttanut uskon meidän sydämessämme, tämä on Herralta minulle annettu puoliso. Sinä yönä, kun he ovat yön yhdessä ja yhtyvät niin kuin Jumala on asettanut, Jumala on tehnyt heistä miehen ja vaimon. Ja Jumala on pannut aamenen tähän asiaan, ja siihen ei mitään lisää, mutta suuresti voi hämmentää, kun saarnaajan käsien kautta väitetään erotettavan ja siunattavan avioliittoon jokin pari. Rakkaat ystävät, kunnioittakaamme maallisia lakeja niin paljon, että kun Herra on tehnyt meistä miehen ja vaimon avioliittoon hänen sanansa mukaan, anteeksi sanon ensin, kunnioittakaamme Jumalan järjestystä niin paljon, että me opetamme myöskin nuorta Jumalan kansaa näilläkin alueilla pois uskonnollisuuden rituaaleista ja astumaan Jumalan pyhään sanaan sisälle. Ja sanomme, opetamme heitä niin kuin Herra on opettanut. Ja sitten minä uskon, kun tämä laittomuuden yhteiskunta tuhoaa Jumalan järjestystä kaikessa, minä uskon, että maallisten viranomaistenkin edessä ja heidän kauttaan meidän on hyvä tehdä tiettäväksi tälle maailmalle, että me kunnioitamme Jumalan järjestystä ja annamme tämän maailman ihmistenkin tietää, että me myöskin yhteiskunnan silmissä haluamme olla virallisesti mies ja vaimo ja kunnioittaa Jumalan järjestystä. Mutta pitäkäämme huoli siitä, että avioliitoksi me sanomme vain sitä, minkä Jumala on erottanut avioliitoksi, ja opetamme Jumalan kansan ulos uskonnollisuuden ritualismista. Minä en tiedä, mutta Jumalan henki tietää, miksi vain nämä pari kolme käytännön asiaa Herra käski antaa, mutta minä rukoilen, ystävät, omasta puolestani ja meidän kaikkien puolesta, tutkikaamme Jumalan pyhien kasvojen edessä, mitä Herra on asettanut näillä alueilla, ja astukaamme valoon kaikilta sen osin, niin kuin Jumala meitä tahtoo kuljettaa. Ja nyt, rakkaat ystävät, me menemme eteenpäin ja me löydämme ihania asioita, kun pienen aikaa olemme toinen toistemme kanssa. Minä haluan kääntää hebrealaiskirjeen 10. luvun, ja nyt me pääsemme kaivautumaan häneen, jota me etsimme, jota me rakastamme. Ja ystävät, kun Jumala sanoo, minun tieni on pyhä kaiken tämän maailman järjestelmän tilalle, ei ole mitään muuta avainta kuin hän, jonka me näimme. Minun tieni on Jeesus Kristus. Minun tieni on pyhä, minun tieni on erotettu. Hänessä minä teidätkin lunastetun kansan tahdon viedä elämään ja voittoihin. Ja nyt hebrealaiskirjeen 10. luvun 1. jae kuuluu näin. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Nyt, rakkaat ystävät, me näemme Jumalan sanasta ja elävästä elämästä, että paluu juutalaisuuteen, juudaismi, lakihenki ja henkivalta on aina ollut eräs keskeinen voima, joka Jumalan tekoja on koettanut tuhota ja tyhjäksi tehdä kaikkialla. Muista Paavalin vaelluksen ja palvelustehtävän aikana lain kiivailijoiden kautta tuli kaikkein ankarin ja verisin vaino ja vastustus. Näitten, jotka tulivat sanomaan, että pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ei ole täydellinen ja kattava ilman joidenkin vanhan liiton seremonialakien noudattamista, päivien, juhlien, ruokavalioiden ja niin edelleen. Nyt minulla on kädessäni täällä myöskin viimeinen ristinvoittolehti, ja täällä on Seppo Pehkosen kirjoitus, tällainen pakinakirjoitus, jos minä nyt sen löydän. Viettäkäämme Herran juhlaa. Viitataan lehtimajan juhlaan, Jerusalemin kristillisen suurlähetystön järjestämään lehtimajan juhlaan ja myöskin suomalaisten vierailuun täällä. Ja Seppo Pehkonen kirjoittaa täällä tällä tavalla. Lehtimajan juhla oli lain mukaan vietettävä kokonainen viikko, jotta kansa muistaisi erämaavaelluksen vaivat. Se viimeisenä päivänä iloittiin erityisesti lain antamisesta. Ja sitten hän jatkaa, kuinka minkälainen mahtaakaan olla heidän riemunsa, kun Pyhä Henki avaa heidän silmänsä näkemään Jeesuksen Messiaana. Vielä näistä juhlista, miten ne koskettavat meitä Uuden liiton uskovia. Kaikki vanhan liiton juhlat ovat saaneet täyttymyksensä Kristuksessa. Kristus on lain loppu, eikä juutalaisen seremonialain noudattaminen enää kuulu Uuteen liittoon. Ja tähän kaikkeen me sanomme Jumalan sanan pohjalta syvästi ja täydellisesti aamenen. Ja pian tulemme etsimään sitä enemmän. Mutta tämän jälkeen seuraa, ystävät, se mikä ei enää olekaan hengestä syntynyttä Jumalan kirkkautta ja valkeutta, vaan joka antaa uskonnollisen langenneen Aadamin luonnon uudelleen nousta esiin ja näkee, että lihaa miellyttävät tämän maailman soihtukulkueet, juhlat, estraadit ja kaikki tämä ulkoinen niin sanottu juhlamyllyn pyöritys. Ja nyt nipistetään ratkaiseva osa Jumalan kansan hengellisestä näkökyvystä ja voimasta ja palataan uudelleen pienellä lauseella näin. Kuitenkin niillä on rikas esikuvallinen merkitys vieläkin, aamen. Ja siinä riittää paljon tutkimista jokaiselle Raamattua rakastavalle, vieläkin, aamen. Kristittyinä emme siis vietä sapattia, mikä muitakaan juutalaisia juhlia lain käskyinä. Mutta toki saamme juhlia, antaahan se vaihtelua arjen keskelle. Seurakunta on ottanut jo varhain määrättyjen pelastushistoriallisten juhlien vieton tavakseen. On kiirastorstai, pitkäperjantai, pääsiäinen, helatorstai, helluntai ja juhannus. On adventti, joulu ja loppiainen. Ja nyt, ystävät, kun tätä lukee, niin se hengellinen arvovallan ote, joka on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, ja Jumalan tahdon täyttäminen ja kaiken täyttyminen hänessä, se jälleen aivan kuin riistetään säpäleiksi ja palataan hengen jalustalta takaisin lihan tekoihin ja sanotaan, ei siinä mitään pahaa ole, antaa myllyn pyöriä vaan. Ja tämä on mukavaa vaihtelua meille viettää näitä kalenterivuosien mukaisia juhlia. Rakkaat ystävät, ensinnäkin jotkut juhlat, joulut, pääsiäiset, ne ovat mitä syvimmältä pakanuuden juurista tulleet, joita Jumala ei milloinkaan sanassansa ole antanut, ei koskaan. Ne eivät ole miltään kohdaltaan jumalallisen ilmestyksen sisäpuolella, vaan pelkkää luonnollisen ihmisen uskonnollisen ritualismin myllyn pyöritystä. Ja ystävät, mitä sillä tehdään? Raamattu sanoo, että minun tieni on Jeesus Kristus. Ja tämä ilmestys hänessä, se on erotus, joka erottaa kaikesta, mikä on tästä maailmasta ja langenneen Aadamin luonnosta ja sen uskonnollisesta hullun myllystä. Nyt ystävät, kun me ajattelemme näitä asioita, jos meillä on Jeesuksen syntymä, oi tänä päivänä, ystävät, hän ei ensinkään syntynyt jouluna, hän on syntynyt 2-3 kuukautta ennen. Hänellä ei ole mitään tekemistä minkään joulun kanssa, Jumala ei tunne sellaisia asioita. Hän haluaa syntyä langenneessa sydämessä synnyttäen uuden elämän Jumalan taivasta kohti. Ja kun me ajattelemme pääsiäisen sanomaa, verenvuodatuksen sanomaa, kaikkea tätä, ystävät, jos minä yritän erottaa sen kalenterivuodella tuohon jaksoon ja tuohon jaksoon, minä olen tehnyt en enempää eikä vähempää, kun syrjäyttänyt kokonaan Herran Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan ilmestyksen hänestä. Ja Pyhä Henki tahtoo, että minulla on veren tuore kosketus, kuoleman ja ylösnousemisen kosketus, hengen vuodatus ja täyteys, 365 päivää vuodessa ja 24 tuntia vuorokaudessa ja piste. Ja tähän Jumala mielistyy ja näkee kaiken tämän. Mutta ystävät, nyt me näimme, että niissä oli tulevan hyvä varjo. Voi miten ihana kuva tämä on. Ja voi miten ilmestyksessä olen, ystävät, saanut riemuita Jumalan äärellä, johon haluan tulla. Ajattelepa nyt. Me luimme, että on hyvä, että niitä kuitenkin vietetään ja vähän rentoudutaan ja pidetään tätä myllyä päällä. Nyt täällä istuu vaikkapa tämä Kalle Koponen, veljeni, herrassa tässä, ja jos hän olisi tuolla, missä Hannele Viertola seisoo ovella, ja olisi tulossa sieltä sisään, ja nyt aurinko paistaisi tuolta Kalle Koposen selän takaa. Ja kun hän alkaa lähestyä tuolta, niin ensinnä alkaisi näkyä Kalle Koposen varjo. Ja minä alkaisin päätellä jo sitä hahmoista, että ei se ainakaan kissa, eikä koira, eikä kitaran varsi, eikä mitään muuta ole, vaan sieltä tulee hän. Ja mitä lähemmäksi hän tuli, sitä enemmän se viestii itse asian olemusta Kalle Koposta. Mutta nyt minä en mene sanomaan Kalle varjolle, rauhaa veli, mukavaa kun tuli tänne, ja halaamaan hänen varjoaan. Minä menen Kalle Koposen tykö ja sanon päivää ja halaan niin kuin hän halusi halata tänään, kun tänne tulin. Ja ystävät, tällä tavalla me näemme kaikissa näissä asioissa. On mieletön asia, kun rakennus on valmis, pystyttää uudelleen tällinkejä sen viereen ja 3-4 kertaa vuodessa kiipeillä siellä tällingeillä, kun valmis rakennus on vieressä. Ei ole ihme, jos sieltä mätkähtelee ihmisiä alas niiltä telineiltä uudelleen ja uudelleen. Ja sitten Jumala näytti tätä kuvaa, ystävät, toisinpäin minulle. Minä olin juoksemassa pururadalla. Ja aivan ihanalla tavalla yhtäkkiä, kun 50 metrin välein on sellainen valopylväs siellä. Yhtäkkiä minä tajusin sellaisen, että aina kun tulen sen lampun alle, aina kun minä tulen siihen, niin pian kun valkeus on päälläni, niin pian minä näen edessäni pienen varjon. Ja kun menen eteenpäin, niin minä itse aivan kuin työnnän sitä varjoani menemään eteenpäin. Ja minä tiedän, minä tulen itse perässä tämän varjon perässä. Ja tämä toistuu uudelleen ja uudelleen. Tulen uuden lampun alle, jossa on kirkas valo. Jälleen näen pienen varjon tulevan eteeni. Ja minä ymmärrän, että minä itse aivan kuin työnnän sitä varjoa eteenpäin sieltä. Ja nyt, ystävät, kun me luemme Raamatun ensimmäisen lehden sieltä saakka, missä Jumala sanoo, tulkoon valkeus. Siitä hetkestä alkaa Jumala alkaa kuin työntää varjoa hänestä, jonka me löydämme Raamatun viimeisiltä lehdiltä ja viimeisistä kirjoista, josta Raamattu sanoo, ei vain niin, että Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Tiedätkö, kirjoitukset sanovat, koko täyteys näki hyväksi asua hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt kun me lähdemme katselemaan näitä, kuinka Jumala työntää aivan kuin tätä varjoa, joka viestii sitä, on tuleva hän, joka tuleva on, ja täyttävä Jumalan tahdon, ja sovittava ja lunastava ja pyhittävä sinut ja minut omaisuudeksi Jumalalle, niin ystävät, tästä asiasta minä erikoisesti haluaisin kahta asiaa nopeasti tutkia. Israelin kansan Messias-odotusta ja Messias-ilmoitusta, ja sitten sitä Jumalan nimeä, jonka me näimme täältä jo, kun hän ilmoittaa itsensä nimellä Herra lunastetun kansan kohdalla ja erikoisena tuntomerkkinä. Minä käyn lävitse nopeasti pari-kolme Raamatun kohtaa, joita aikaisemminkin olemme yhdessä katsoneet, mutta ne ovat tarpeen nyt, että pääsemme sisälle ja pienen aikaa vielä olemme Herran sanan äärellä. Herra on ilmoittanut itsensä nimellä Elohim. Hän on ilmoittanut itsensä nimellä El Shaddai, Jumala kaikki valtias, kaikki riittävä ja niin edelleen. Ja nyt kun hän ryhtyy ilmoittamaan itseään lunastajana, niin hän ilmestyy Moosekselle, toinen Mooses, täällä oli kolmas Mooseksen kirja, mutta otetaan toinen Mooseksen kirja ja kuudes luku ja alusta. Herra vastasi Moosekselle, nyt saat nähdä, mitä minä Faaraolle teen, sillä väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastansa. Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle, minä olen Herra, ja minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille Jumalana kaikkivaltiana, mutta nimelläni Herra, Jehovaa, Jahve, minä en ole itseäni heille tunnetuksi tehnyt. Huomaatko, Jumala kaikki valtias ei sano, että esimerkiksi toinen persoonani tulee ilmestymään, Herra, ei. Vaan hän sanoo, minä itse, minä sama Jumala, joka olen ilmoittanut kaikki valtiana, kaikki riittävänä, minä itse tulen ilmestymään, koska minussa on ominaisuus olla Herra lunastetulle kansalleni, jolle minä tulen ilmestymään. Minä tulen ilmestymään nimelläni Herra. Ja nyt nopeasti ne kolme Raamatun paikkaa, jossa erikoisella tavalla tapaamme samassa jakeessa sanat Elohim, monikollinen sana Jumalasta, ja sanan Jehovaa, Herra. Ja ensimmäinen tällainen on se vedenpaisumusluku, mitä joskus olemme katselleet. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 7. luku. Jae 16. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niin kuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. Huomaatko, niin kuin Jumala oli käskyn antanut, ja Herra sulki oven. Alkukielessä lukee, niin kuin Elohim oli käskyn antanut, ja Jehova sulki oven. Nyt me olemme kuulleet jälleen viime aikoina paljon tässäkin kaupungissa opetusta, että Elohim, Jumalan monikollinen nimi, todistaa, että Jumala on kolme erillistä persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja nyt tämä opetus sanoo, että tässä nimessä Elohim Jumala selvästi tekee tiettäväksi, hän on kolme erillistä persoonaa. Ja sanoo, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki Elohimissa. Eli nyt me lukisimme kolminaisuusopin mukaan, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ryhtyivät tuhoamaan, Elohim ryhtyi tuhoamaan tätä synnin kiroamaa maata. Me kysymme tämän jälkeen, ystävät, jos kerran Elohimissa on jo Isä, Poika ja Pyhä Henki kaikki, kuka sitten on tämä Jehova, joka toimii toisen suuntaisesti? Jos kerran Jeesuskin oli mukana jo Elohimissa kolmena erillisenä persoonana. Rakkaat ystävät, kun Jumala ilmoittaa itsensä monikollisena Elohim-nimellä, hän ei ilmoita itsensä minkäänlaisten persoonien lukumäärää, vaan hänessä ihanalla tavalla ennen iankaikkisia aikoja olleet ilmestysominaisuudet. Hän oli Elohim itse itsestään olemassa oleva Jumala, suvereeni iankaikkinen ääretön Jumala. Mutta hänessä oli ominaisuus olla luoja, hänessä oli ominaisuus olla sovittaja, hänessä oli ominaisuus olla Herra, hänessä oli ominaisuus olla Jumalan karitsa, joka varjojen jälkeen tulee Jumala asumassa Jeesuksen Kristuksen lihan ruumiissa. Jumala ilmestynyt lihassa tulee sovittamaan tämän ihmiskunnan, ei vain itsensä kanssa, vaan itsellensä. Ja näin, ystävät, täällä Elohim ei ole kolme persoonaa, vaan sama Jumala, joka on yksi. Elohim, joka ojentaa tuomion käden tämän Jeesusta vihaavan maailman ylitse. Hänessä on ominaisuus olla Jehovaa, Herra, ja ilmestyä parannuksen tehneelle kansalle auttavan ja pelastavan käden ojentajana. Hän on valmistanut pelastuksen ja avaa arkin oven ja vie sisälle. Mutta tämä me näimme johdantosanassa jo. Tämä on myöskin taisteluihin sisälle vievä Jumala ja voittoihin sisälle vievä Jumala. Daavidin ja Goljatin taistelussa hän samalla tavalla ilmoittaa itsensä. Ensimmäinen Samuelin kirja, jakeessa 46, 17 luku. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiin ja minä surmaan sinut. Katkaise sinulta pää ja anna filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille. Ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihää voimalla, sillä sota on Herran. Ja niin edelleen. Kaikki kansat tulevat tietämään, että Israelilla on Elohim, Jumala. Mutta Jehova, Herra, ilmestyy Jumalan taistelijan kohdalla voittoisana Jumalana ja antaa voiton hänen käsiinsä. Ja vielä yksi tällainen jae Joosafatin vaiheista, toisen aikakirjan luvussa 20, kun tämä lienee. Me tulemme, ystävät, pian ihaniin asioihin käytännön tasolla meidän hengellisessä elämässämme, mutta otetaan vielä tämä kohta. Toinen aikakirja, jos minä nyt sen nopeasti löydän, 18. luku, jae 31. Kun sotavaunujen päälliköt näkivät Joosafatin, ajattelivat, he tuo on Israelin kuningas, ja ympäröivät hänet hyökätäkseen hänen kimppuunsa. Silloin Joosafat huusi, ja Herra auttoi häntä, ja Jumala houkutteli heidät pois hänestä. Jehova auttoi häntä ja Elohim houkutteli heidät pois hänestä. Ei ensimmäinen, toinen ja kolmas persoona, ei. Yksi Jumala, joka ojenti vanhurskaa Jumalan voiman ja tuomion käden Jumalasta kieltäytyvän ja Jumalaa vihaavan maailman ylitse. Ja ilmestyi nimellä Herra Jehova Israelin Jahve pelastajana, sille kansalle, joka oli lunastettu ja otettu hänen nimiinsä. Ja nyt, ystävät, eräitä mainitsin tämän Messias-ajatuksen ja tämän Herran nimen. Ja nyt aivan ulkomuistista, koska meillä ei aika ole hirveän paljon. Israelin kansan keskuudessa kulkee erikoisella tavalla. Huomaa, kun valo ilmestyi, varjot hänestä, joka tuleva oli, alkoivat työntyä esiin. Siellä ensimmäisenä Jumala ilmoittaa lankeemuksen jälkeen, on tuleva hän, jonka siemen polkee käärmeen siemenen rikki. Sitten Jaakob patriarkkana Goosenissa profetoi Juudalle valtikasta, joka on oleva Juudan hallussa, ja tästä kuninkuudesta. Sitten ihmeellinen profetia Naatanin kautta Daavidille, joka on kirjattu 2 Samuelin kirjan luvussa 7 ja sitten myöskin ensimmäisen aikakirjan luvussa 17. Ja siellä Naatanin kautta tulee hengen sanoma, joka menee yli aikojen ja aikakausien, kun hän näkee, ja sitten Daavidin omat silmät avataan profeetallisella näkökyvyllä näkemään. On tuleva hän, ja Daavid ymmärtää, Jumala on nähnyt nousevina ihmispolvina hänet. Ja näin kulkee erikoisella tavalla ajatus Herrasta ja Messiaasta ja Messias kuninkaasta Israelin kansan ilmoituksen kohdalla, jonka se Jumalalta saa. Varsinaisesti vain pari kertaa, psalmissa 2, jolloin maan kuninkaat neuvottelevat ja nousevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja sitten Daniel 9, jakeessa 26, 62 vuosiviikon kuluttua tuhotaan voideltu. Voideltu oli Hamasiah, Messias. Ja nämä kaksi linjaa kulkivat aivan kuin rinnan nyt tämän sanoman kanssa, mitä me katselemme. Israelin kansan varjoihin oli tuotu uhrit, jotka olivat kuvaa Herran Jeesuksen Kristuksen uhrista. Mutta kun Jumala, joka on yksi, ilmoitti nimensä, niin ihmeellisen eskatologisen messiaanisen pelastustoivon hän pani kansan sydämeen tämän nimen Herra Jehovaa Jahve kautta. Ja sitten tämän Messias-odotuksen kautta. Ja nyt, rakkaat ystävät, Jesaja profeetta profetoi, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja jälleen profeettojen sanoma kuljetti tätä ihanaa pelastuksen odotusta ja tätä taivaallisen ilmestyksen odotusta eteenpäin. Ja nyt, rakkaat ystävät, kun me käännämme Luukkaan evankeliumin ja näemme sieltä, kuinka sitten Herra Jeesus on syntynyt ja taivaallinen lähettiläs tulee tuomaan. Muista nyt, ystävä, tarkasti. Kolminaisuusoppi sanoisi Jahven, Jehovaan ja näiden kohdalla, että se on jumaluuden ensimmäinen persoona. Ja että sitten se pelastaja, joka tulee, on toinen persoona. Ja nyt me näemme tämän Israelin kansan odotuksen Messiaasta, voidellusta. Ja me näemme sen odotuksen Herrasta, joka on tuleva. Ja nyt, kun Herra Jeesus on syntynyt, Luukkaan evankeliumin 2. luvussa, jakeesta 11, taivaallinen lähettiläs tulee sanomaan, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on mitä? Joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ymmärrämmekö, ystävät, mitä taivaallinen lähettiläs sanoo? Teille on syntynyt vapahtaja, joka on Hamasiah, Messias. Teille on syntynyt se hän, joka on Israelin Jehovaa, Israelin Jahve, joka on Herra Daavidin kaupungissa. Ei ensimmäinen, eikä toinen, eikä kolmas persoona, ja painotamme, ei toinen persoona, vaan on syntynyt hän, joka on Hamasia, hän, joka on Jehovaa, hän, joka on Herra. Ja Jumala täydentää pelastusilmoituksen vähän myöhemmin täällä, ystävät, jae 21. Kun sitten 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympäri leikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Huomaa, ystävä, taivaan lähettiläs täyttää ensin messiaanisen ja profeetallisen odotuksen tunteen janoavassa, valvovassa, valolla täytetyssä sydämessä ja ilmoittaa, hän tämä syntynyt on, ei jokin toinen persoona, vaan Israelin suuri Jehovaa. Hän on Herra, hän on Messias. Ja taivaallinen lähettiläs oli antanut tämän Jumalan syntymisestä sanan. Hänelle on annettava nimi Jeesus sen tähden, että hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Ja ystävät, kun me menemme eteenpäin, niin täällä Simonin silmät, joka on elävä hengessä, hänen silmänsä avataan näkemään tämä ihana ja taivaallinen asia. Hän meni hengen vaikutuksesta pyhäkköön ja 27. Ottaa Jeesus lapsen siellä ja sitten jakeesta 29. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Voi miten ihana asia. Ja nyt ystävät, minä jälleen täydennän, Jumalan henki tahtoo täydentää hieman tätä kuvaa. Kun Jumala ilmestyy Moosekselle palavassa pensaassa, menemme vielä pienen matkaa tuonne taaksepäin, ja ilmoittaa nimeksensä Minä olen. Niin kun Herra Jeesus on maan päällä lihansa päivinä, kolminaisuusoppi sanoisi ja sanoo, että tämä Minä olen oli Isä, ensimmäinen persoona, joka ilmestyi Moosekselle siellä. Että elettiin Isän aikakautta ja ensimmäinen persoona ilmestyi. Nyt kun Herra Jeesus on maan päällä, Johanneksen evankeliumin 12. luku, jakeesta 24. Sen tähden minä sanon teille, kuuntele ystävä, muista hän, joka oli syntynyt, on Messias ja Jehovaa, ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Ja nyt kun tämä Minä olen vielä ilmestyy, Jeesus sanoo, sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, ellette usko, ja alkukieli sanoo, että minä olen, niin te kuolette synteihinne. Huomaa ystävä, ei toinen persoona, ei mitään persoonia, ei niin ja niin mones jumaluuden persoona, ellette usko, että minä olen, ellette usko, että minä olen Israelin Jahve, joka olen ilmestynyt, Jumala ilmestynyt lihassa, ellette usko ja pääse tähän Jeesukseen Kristukseen ja tähän Jumalan ilmestykseen sisälle, ja ellette te tämän Jumalan ilmestymisen voimasta synny uudesti ylhäältä ja tule erotetuksi Jumalalle, te kuolette synteihinne. Ystävät, ei ensimmäinen, ei toinen persoona, vaan Jumala ilmestynyt lihassa. El Shaddai, Elohim, Jehovaa, minä olen Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumala ilmestynyt Jeesuksen Kristuksen lihan ruumiin verhottuna. Ja Herra sanoo, ellette usko, että minä olen tämä, minä olen Israelin Jahve, suuri Jehovaa, te kuolette synteihinne. Ja hän toistaa tämän opetuksen Johanneksen evankeliumissa 3 kertaa, täällä vähän myöhemmin, jolloin hän keskustelee juutalaisten kanssa samassa luvussa, niin täällä jakeessa 57, niin juutalaiset sanoivat hänelle, että olet vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Jälleen meidän raamattumme sanoo väärin. Tässähän jälleen sanoo tarkasti, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja nyt ystävät, kun me tämän jälkeen näemme, kuka ja mitä oli tämä Nasaretin puuseppä, että Jumala ilmestynyt lihassa, Jumala verhottuna Jeesuksen Kristuksen lihan ruumiiseen. Hän oli Israelin Messias, hän oli maailman vapahtaja, hän oli suuri Jehovaa, jonka kautta pyhä henki sanan kanssa tahtoo synnyttää pelastavan uskon. Niin ystävät, nyt tästä näkökulmasta suokoon Jumala, että me saamme kasetille mahtumaan tämän niin tärkeän näkökulman tähän asiaan. Kun apostoli Pietari saarnaa näitä saarnojaan, ystävät, niin hän saarnaa täällä apostolien tekojen 2. luku jakeessa 36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt. tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Huomaammeko, mitä Pietari saarnaa? Varmasti tietäköön koko Israelin huone, että Israelin Jumala Elohim, hän joka on yksi, hän itse on Jeesus Nasaretilaisen tehnyt sekä Messiaaksi että Israelin Jahveksi, Jehovaaksi. Tämä Jumala ilmestynyt lihassa on Israelin suuri Jehovaa, maailman vapahtaja, Herra Jeesus Kristus. Ja kun hän saarnaa tätä Kristusta, ystävät, ja Pyhä Henki synnyttää kadotetun tilan tunnon kuulijakunnassa, ja he tajuavat, minä olen ulkopuolella tästä jumaluuden ilmestyksestä ja sen salaisuudesta. Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Ja Pietari saarnaa, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen kolmen persoonanko nimeen. Mahdottomuus, hengellinen mahdottomuus. Koko täyteys on nähnyt hyväksi asua Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tähden apostoli saarnaa, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ihan asia. Ja jotka nyt iloiten ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin Herra oli lisännyt heitä sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja nyt minulla on, ystävät, dokumentteja pari kädessäni. Ja voi minkälaisia dokumentteja. Minä olen lukenut aikaisemmin Eusebiuksen kirkkohistoriasta, kuinka hän kirjoittaa 300-luvulla, että Matteuksen evankeliumi ei kirjoituksissa ole päättynyt niin kuin meidän Raamattumme sanoo. Ja tämä dokumentti vie meitä tälle alueelle saarnatakseen ja opettaakseen Kristuksen avulla, joka oli sanonut heille, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, minun nimeeni ja piste. Matteuksen evankeliumin loppuun. Ei sanaakaan, että opetuslapsia tehtäisiin kastamalla, eikä sanaakaan, että heitä tulisi kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja tämä on, ystävät, sopusoinnussa evankeliumin koko ilmestyksen kanssa. Jumala kutsuu evankeliumin voiman kautta kansan omaisuudeksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimelle. Ja on ihanaa, ystävät, morsiamme tulla kastetuksi yljän nimeen. Ennen kuin me lähdemme täältä tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Voi miten ihana asia. Aimo T. Nikolainen kirjoittaa Matteuksen evankeliumin lopussa. Minä ymmärrän, Jumalan sormi on painanut enemmän kuin tämä mies on ymmärtänytkään kirjoittavansa. Sen perusteella, että kirkkoisa Eusebius Matteusta ennen Nikeaa kirkolliskokousta lainatessaan tuntee sellaisen lähetyskäskyn, josta puuttuu kaste kolmiyhteisen Jumalan nimeen, on epäilty kasteen alkuperäistä kuulumista Matteuksen tekstiin. Ja Nikolainen jatkaa. Tämä on kuitenkin virhetulkinta, koska tämä, ja nyt hän tunnustaa, aivan niin kuin Eusebius, että näin on kirjoitettu. Ei mitään käskyä tehdä kastamalla Isä ja Poja ja Pyhän Hengen nimen opetuslapsia. Koska tämä lyhyempikin teksti, tehkää heidät minun nimessäni opetuslapsiksi, tarkoittaa kastetta niin kuin vastaava kohta Luukas 24:47. Hän häpeämättömästi väärentää Jumalan sanan. Kun Jumala ei puhu sanaakaan kasteesta, vaan sanoo, että tehkää evankeliumin voiman kautta minun nimelleni opetuslapsia tästä maailmasta. Ja ystävät, jos kuka Paavali oli kutsuttu tekemään opetuslapsia, ja hän sanoo, yksi korinttolainen ensimmäisessä luvussa, sillä Herra Jeesus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti joutuisi mitätöidyksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen menevät, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jumalan muuttava voima. Ja ystävät, Nikolainen jatkaa, että on kastettava Isä ja Poja ja Pyhän Hengen nimeen. Kuuntele, kaste Jeesuksen nimeen on ollut kastetoimituksen vanhempi muoto, niin kuin apostolien teoista näemme. Ja nyt kuuntele, uskomaton käärmeen ääni seuraavassa jakeessa. Samalla kun kristillinen kokemus ja ajattelu joutuivat painottamaan Jumalan työtä Jeesuksen poikansa ja Pyhän Hengen kautta, syntyi myöskin tämä täyteläisempi kastekaava. Täyteläisempi. Koko täyteys näki hyväksi asua Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tähden morsian kastetaan hänen ihanaan nimeensä tänäkin päivänä. Ystävät, käärme käskee mennä yli kirjoitusta ja muotoilla teologisen opin syrjäyttämään Jumalan kirjoitukset. Kun oli syrjäytetty uudesti syntyminen ylhäältä uskon kautta Jeesuksen vereen ja nimeen, oli menetetty pääsy osalliseksi pyhästä hengestä. Minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja nyt täytyi saada tämä uskonnollinen jumalaton maailma valheella aivan kuin sisään tähän. Hyvä on. Ruvetaan kastamaan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, että päästäisiin osalliseksi. Mutta ystävät, meitä kastetaan Jeesuksen Kristuksen kuolemaan, ei isän eikä hengen kuolemaan. Mutta kun kirkkokunnat kastavat isän ja hengen kuolemaan, niin kyllä on kuollutta niin, että ei linnun ääntä kuulu enää kohta. Mutta se kansa, joka on lunastettu ja tuntee Jumalansa voiman ja hänet, jossa kaikki täyteys asui, se ottaa iloiten vastaan ilmestyksen hänessä ja saa tulla myöskin kastetuksi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kunnia siitä Jumalalle. Ystävät, se on Jumalan pyhä tie vielä tänäkin päivänä. Saarna Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen verestään, kuolemastaan ja ylösnousemisestaan. Näyttäkö Jumala synnin, jos sitä on, ystävät, meidän sydämellämme tänä päivänä. Ja me saamme tehdä parannuksen ja kääntyä Jumalan puoleen uskossa ja anomisessa. Minä en voi olla mainitsematta, ystävät, kun kasetilla kolminaisuuden arvoitus, jota minä olen pari kertaa siteerannut, oli maininta, kuinka pyhää henkeä todistellaan persoonaksi. Katolinen kirkko todisteli hänet ja runttasi väkisin persoonaksi Nikeassa 381. Niin yhtälaisesti kuin veli Leo Meller, joka on minun rakas veljeni, niin kuin olen sanonut, yhtälaisesti helluntaiherätyksen saarnaaja Toivo Haapala opetti inhimillistä jumaluudesta riisuttua oppia, kuinka pyhä henki on persoona, ja he todistelevat täsmälleen samalla tavalla. Hän ei voisi reagoida, ellei hän olisi persoona. Hän ei voisi muistaa, ellei hän olisi persoona. Hän ei voisi tehdä sitä eikä tätä, ja koska hän kykenee reagoimaan ja muistamaan yksi ynnä yksi, hän on persoona. Ja jumaluuden kolmas tällainen. Ystävät, minä en loukkaa ketään, mutta minä haluan sinulle tähdentää näitä asioita. Minulla on kaksi huppurottaa, nekin ovat vallan mainioita reagoimaan ja muistamaan. Olematta erityisemmin syvällisemmin mitään persoonia. Ystävät, Raamattu sanoo, että me emme saa kuvitella äärimmäisen voimakas kielto Jumalalta, että hän on inhimillisen ajatuksen kuvailtavissa ja että hän on muotoiltavissa inhimillisen henkilömitan mukaan persoonaksi. Ajattele, ääretön iankaikkinen suvereeni Jumala, joka on ollut ennen aikojen alkua eikä ikinä loppua ole. Hän on iankaikkinen henki. Jumala on henki, jotka häntä palvelevat, niiden tulee palvella hengessä ja totuudessa. Mutta hän ilmestyi Jeesuksen Kristuksen täyteydessä valmistamaan täyden pelastuksen Jumalalle. Ja nyt hän lunastaa omaisuudeksi omalle nimelleen kansan ja morsiamen. Ja parannuksen tehnyt pyhässä hengessä kastetaan Kristuksen ruumiin jäsenyyteen. Ja sitten on ihana ottaa kaste vedessä Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja olla morsian, ei mikään portto ja porton vaimo, vaan morsian, joka on lunastettu veren voiman kautta ja erotettu Jumalalle. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Ja vieläkin hän ojentaa kätensä ja vie lunastetun kansa voittosaatossa Jumalan pyhiin asuntoihin. Astukaamme, ystävät, sisälle tähän Raamatun ilmestykseen, tähän Raamatun Jeesukseen, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja olkaamme iäksi Jumalalle sinetöityä omaisuutta ja saamme odottaa hänen tuloansa. Hän tulee pian. Aamen. Kiitos Jumalalle.